Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hovenjer për sulmin në Iberlepens, herët të dihet fajtori nuk mund të përjashtohet asnjë grup apo shtet. Komunat që furnizohen me ujë nga Iberlepensi mund të kenë reduktime gjatë ditës, tha ministrja Rizvanolli. Autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë për sulmin. Serbia mohon çdo përfshirje. Vazhdojnë zvarritjet në ndërtimin e rrugëve magjistrale në Kosovë. Arrestime e rrahje që katërnet në protestat në Gjorgji. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës bëri të ditur se ka arrestuar edhe një person i cili dyshohet të jetë i lidhur me sulmin ndaj kanalit të ujit të Iberlepensit në Zubin Potok me 26 nëntor. Personi i dyshuar i identifikuar me iniciale JV u arrestua në orët e mbrëmjes të 1 dhjetorit në ndyshimin që mund të ketë pasur rol të rëndësishëm në kuadër të grupit përgjajtës për rastin e sulmit terrorist ndaj infrastrukturës kritike, u tha në njoftim. Autoritetet gjyqësore ndaj të dyshuarit kanë caktuar masën e ndalimit prej 48 orësh. Policia tha se gjatë kontrollit në shtëpinë të dyshuarit janë sekuestruar edhe armë, përfshirë edhe pajisje ushtarake, 4 granata dore, një pushkë gjuetie, 500 copë municione të kalibrave të ndryshëm, karikator të ndryshëm, radiolidhje, dylbi, një kamerë kamufluese, uniforma ushtarake dhe dokumente të ndryshme. Situata e sigurisë në veri të vendit aktualisht vlerësohet të qetë, por siç kemi bërë të ditur në vazhdimsi, është një situatë brisht e përcjellë me raste të natyrave të ndryshme kriminale, si rasti fundit i sulmit kriminal terrorist i ndodhur ndaj infrastrukturës kritike në kanalin e ujit, dhe për këtë vazhdojnë masat shtesë të PK-s, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Paraprakisht autoritetet kishin njoftuar për arrestimin e 8 të dyshuarve lidhur me sulmin e fshatin Varang të Zubin Potokut. Gjykata themelore në Prishtinë ka bërë të ditur të dielën se të pandehurit DV ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji në ndyshimet se ka kryer veprën penale, rrezikim i rendit kushtetues me shkatërimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar sulmin ndaj infrastrukturës kritike si terrorist dhe e kanë fajsuar Serbinë. Beogradi ndërkaq ka mohuar se është përfshirë në këtë sulm dhe ka thënë se po kryen hetimet e veta për këtë rast. Sulmi ka ndodhur në fshatin Varag të komunës së Zubin Potokut, komunë me shumicë serbe në veri të vendit. Policia e Kosovës ka thënë se sulmi është kryer me lënë shpërthyese deri në 20 kg. Kanali Iberlepens furnizon me ujë nga liçeni ujmanit gjithë veriun e Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinën me rrethin, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftojen e termoelektranave të saj. Sulmi në Zubin Potok është dënuar ashpër nga faktori ndërkombëtar. Pashtu, para se të ndodhte sulmi në Zubin Potok, kishte pasur edhe dy incidente me mjete plasëse në veri, në një afërsi të komunës së Zveçanit dhe një sulm me granata dore në stacionin policor në këtë komunë. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se disa komuna mund të mbesin pa ujë të pijes gjatë të hënës. Kjo pasi ka pasur rrjedhje të ujit në pjesën e dëmtuar të kanalit të Iberlepensit në Zubin Potok dhe si pasoj ka qenë nevojshme ndërhyrja gjatë natës. Për shkak të rrjedhave të ujit në pjesën e kanalit që është dëmtuar nga sulmi terrorist, për të ruajtur sigurinë e kanalit ka qenë domosdoshme të bëhet zgjidhje ere inxhinierike për të realizuar punët në kanal. Furnizimi i kanalit me ujë është ndërprerë mbrëmë në mesnatë, si rrjedhoi komunat që furnizohen me ujë nga Iberlepensi mund të kenë reduktime gjatë ditës së sotme, ka shkruar Rizvanolli në Facebook. Rizvanolli tha se nivellet të ujit në termocentralin Kosova B janë monitoruar dhe kanë qenë të mjaftueshme për gjatë gjithë kohës. Sipas ministres Rizvanolli, prioritet i parë do të mbetet furnizimi i mjaftueshëm i termocentralit me ujë për ftohje, për të zgjeruar pastaj furnizimin për KRU-t sa më herët që të është e mundshme. Në mbrëmjen e 29 nëntorit në fshatin Varag të komunës së Zubim Potokut, në veri të vendit, ka ndodhur një shpërthim që ka dëmtuar kanalin e ujit të Ibër-Lëpencit. Nuk pati viktima, por kanali ka pësuar dëme, kurse banor nga Mitrovica nuk kanë pasur ujë për gati 24 orë pas shpërthimit. Kanali Ibër-Lëpenc furnizon me ujë nga liçeni i Ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftojen e termoelektranave të saj. Se çfarë dihet deri më tani? Në lidhur me këtë sulm ndaj kanalit të ujit të Ibër-Lëpencit, dëgjojmë një përmbledhje të Arton Konushevcit.
Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Serbinë për këtë sulm kriminal dhe terrorist dhe strukturat kriminale të udhëhequra nga Milan Radojičić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës të shtatorit 2023 në fshatin Banisk të Zveçanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia ka synuar të dëmtojë infrastrukturën mbase më të rëndësishme të vendit. Të dielën Kurti i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare t'i bëjë trysnisë serbisë ta dorëzojë tek autoritetet kosovare Milan Radojičićin, duke thënë se politikani dhe biznesmeni serb është arsyeja thelbësore e sulmeve që kanë ndodhur dhe mund të ndodhin në të ardhmen në Kosovë.
Organet tona të sigurisë dhe të inteligjencës kanë qenë në nivel të detyrës dhe po e ritheksoj problemi kryesor për bindjen time është fakti që Milan Radojičići nuk dorëzohet nga autoritetet serbe te ato të Kosovës, ku duhet të përballet me drejtësinë, me që tashmë e ka një akt akuzë prej 160 faqesh. Ka dhe urdhër arrest, edhe akt akuzë 160 faqesh. Të gjitha këto sulme që kanë ndodhur, po dhe sulmet në të ardhmen që ata i planifikojnë, drastikisht bie gjasa që të realizohen nëse i dorëzohet institucioneve të Kosovës, të policisë e të drejtësisë Milan Radojičići. Ky është thelbi i problemit. Edhe ne kërkojmë për faktorëve ndërkombëtar që të bëhet trysni mbi Beogradin zyrtar që ta dorëzojë kryekriminalin Radojičić tek institucionet e Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mohoi çdo përfshirje të sulmit, duke shtuar se akuzat e bëra kundër Serbisë pa prova mbështetëse janë shumë shqetësuese. Ai bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për këtë akt sabotimi. A i tha po ashtu të djelen se autoritetet serbe po zhvillojnë një hetim lidhur me shpërthimin.
Imam određene sumnje, ali që istraga konačno pokazati ku e naredio.
Kemi disa dyshimet e caktuara për hetimet do të tregojnë se kush e ka urdhruar. Mendoj se kemi disa njohuri për atë se kush mund të jetë kryerësi, tha Vučić. Të djelen zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, tha se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetjen në gjetjen dhe ndëshkimin e kryerësve të një sulmi ndaj kanalit të Ibër-Lëpencit. Miller tha në X se ne e dënojmë sulmin e 29 nëntorit ndaj ujësjellësit të Kosovës dhe i falenderojmë ekipet emergjente të Kosovës dhe misionit e NATO-s në Kosovë, KFOR, për punën e tyre në rikthimin e furnizimit me ujë. Të shtunën pas dite, Bashkimi Evropian dënoi ashpër sulmin terrorist duke shtuar se është një akt i neveritshëm, sabotimin ndaj infrastrukturës kritike civile të Kosovës. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës pas shpërthimit në kanalin e Ibër-Lëpencit në komunën e Zubim Potokut në verim në 29 nëntor kishin kërkuar autorizim nga komandanti i KFOR-it për dërgimin e mundshëm të forcës së sigurisë së Kosovës në zonën e prekur. Komandanti i KFOR-it nuk ka dhënë një autorizim të tillë bazuar në vlerësimin e tij të sigurisë dhe veprimet që tashmë janë ndërmarrë nga KFOR-i, tha KFOR-i në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa. Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha ka thënë se për sulmin ndaj kanalit të Ibër-Lëpencit në veri është përdorur eksploziv deri në 20 kg i cili ishte vendosur në një çantë të zezë dhe ishte aktivizuar me detonator mekanik përmes fitilit ndezës me djegje të ngadalshme. Pas një operacioni, autoritetet e Kosovës i kanë arrestuar 8 të dyshuar dhe kanë konfiskuar armatim përfshir eksploziv. Gjatë aksionit policor janë sekuestruar mbi 200 uniforma ushtarake, 6 raketa hedhës dore, 3 granata dore, 2 pushk të llojit AK-47, një revolve, municion të kalibreve të ndryshëm, pjesë të armëve, fitila ndezës për inicim të lëndëve plase, helmeta ushtarake, maska thika të holla në valutën si euro dhe dinar dhe pajisje të tjera, sipas drejtorit të policisë Hoxha. Shpërthimi në Zubim Potok ndodhi disa orë pasi policia e Kosovës njoftoi se kishte shtuar masat e sigurisë në veri të vendit, përfshirë në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe, ku ditëve të fundit ka ndodhur disa incidente me mjete shpërthyese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka dënuar sulmin e kanalin e Iber Lepencit, duke quajtur atë akt të tmerrshëm. A i theksoj me gjithë se është herët për të identifikuar përgjegjësit, në këtë fazë nuk mund të preashtohet as një grup ose shtetë. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti dhe ambasadorët e tjerë të Quintit, Hovenier theksoi rëndësinë e një hetimit të plotë dhe të kujdesshëm për të zbuluar autorët. Detajet i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë të hënën se vendi i tij dënon në nivelin më të lartë sulmin e tmerrshëm që është kryer në kanalin e Iber Lepencit më 29 nëntor në Zubin Potok dhe që ndon se është herët të dihet fajtori në këtë fazë. Nuk mund të preashtohet asnjë grup apo shtet. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili e ka ftuar korrin diplomatik në Kosovë për të njoftuar për më të rejat lidhur me këtë sulm që Kosova konsideron terrorist dhe fajson Serbinë. Serbia në anën tjetër mohon të gjitha akuzat dhe ka thënë se po kryen hetime të veta për këtë rast.
At this point the United States is not in a position to say who is behind the attack. This is early on and these things are require careful investigation.
Momentalisht SBA-ja nuk mund të thotë se kush është mbrapa sulmit. Është herët dhe çështje si këto kërkojnë hetime për të kryer me kujdes. Ajo që mund të them është se u kemi ofruar ndihmë autoriteteve të Kosovës. Mendojmë që është shumë e rëndësishme që të ketë hetim të thotë për të identifikuar përgjegjësit, tha Hovenier. Ai ka thënë se sulmi ka rrezikuar qytetarët e Kosovës dhe që përgjegjësit duhet të japin llogari. I dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Avjo Orab, ka thënë se zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre për këtë rast, si referencë për deklaratën e Bllokut Evropian, i cili ka konsideruar sulmin si terrorist dhe sabotues. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka thënë pas takimit me korrin diplomatik se qëllimi i këtij sulmi ka qenë dëmtimi i prodhimit të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë në pjesën më të madhe të vendit dhe ka përsëritur se indikacionet tregojnë se sulmi është kryer nga grupe e persona profesionist e të mbështetur e dirigjuar nga Serbia. Sulmi ka ndodhur në fshatin Varag të komunës së Zubin Potokut, komunë me shumicë serbe në veri të vendit. Policia e Kosovës ka thënë se sulmi është kryer me lëndë shpërthyese deri në 20 kg. Kanali Iber Lepenc furnizon me ujë nga liçeni ujmanit të gjithë vereun e Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinën me rrethin, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftohjen e termoelektranave të saj. Autoritetet e Kosovës kanë ndaluar fillimisht tetë të dyshuar lidhur me këtë sulm dhe kanë kryer bastisje në pjesën veriore të vendit. Gjykata themelore në Prishtinë ka bërë të ditur të dielën së të pandehurit DV. Ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji në ndyshimet se ka kryer veprën penale, rrezikim i rendit kushtetues dhe shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike. Sulmi është dënuar ashpër nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës, pas shpërthimit në kanalin e Iber Lepencit në komunën e Zubin Potokut në veri me 29 nëntor, kishin kërkuar autorizim nga komandanti KFOR-it për dërgimin e mundshëm të forcës së sigurisë së Kosovës, FSK, në zonën e prekur. Komandanti KFOR-it nuk ka dhënë një autorizim të tillë, bazuar në vlerësimin e tij të sigurisë dhe veprimet që tashmë janë ndërmarrë nga KFOR-i, tha KFOR në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa Europa e Lirë. Kosova e bëri këtë kërkesë në përputhje me marrëveshjen e vitit 2013 të nënshkruar mes institucioneve të Kosovës dhe NATO-s, sipas të cilës kryeministri atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi e siguroi NATO-n se FSK-ja nuk do të shkojë në veri pa pëlqimin paraprak të KFOR-it. Siç është komunikuar në deklaratën tonë të djeshme, KFOR ka vendosur një sitë për të siguruar zonën e dëmtuar të kanalit të ujit në Zubin Potok. KFOR gjithashtu ka ofruar ndihmë shtesë për institucionet në Kosovë, duke përfshirë mbështetje logjistike dhe për asgjësimin e mjeteve shpërthyese, tha KFOR në përgjigjen e tij. Misioni shtoi se komandanti i KFOR-it mbetet në kontakt me të gjithë partnerët e tij kryesor dhe se po e mban situatën nën vëzhgim. Kosova fajson Serbinë se qëndron pas shpërthimit në veri, akuzë që Serbia e mohon. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të dielën në mbrëmje gjatë një konference për shtyp. Nuk ju përgjigj pyetjes nëse ai i kishte kërkuar KFOR-it leje për ta dërguar FSK në veri, por tha se ne jemi të kufizuar në veri, duke qenë se ushtria jon bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 nuk mund të shkojë në veri. Prandaj situata atje nuk është e njëjtë si në pjesët e tjera të vendit tonë. Kurti shtoi se edhe pse nuk i pëlqen zotimi i dhëm për mosdërgimin e FSK-s në veri, ai do të respektojë atë. A do të ishte më mirë dhe më sigurt të ishte ushtria Kosovës, po, dëtisht e mirë, po, nuk është atje dhe ne i respektojmë atë zotim që ka dhënë Thaçi, ka thënë Kurti. Shpërthimin ndaj kanalit në fshatin Varag të Subin Potokut nuk shkaktoi viktima, por e krijoi një qarje të madhe në murin anësor të tij, duke shkaktuar rrjedh të ujit jashtë kanalit, duke bërë që disa pjesë të vendit të përballeshin me reduktime uji. Nga hidrosistemi Iber Ljepenci në Gazivod, furnizohet me ujë i gjithë veriu i Kosovës, rajonet e Mitrovicës si dhe Prishtina me rrethin, përfshirë edhe korporatën energjetike të Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj. Disa magistrale në Kosovë kanë nisur të ndërtohen para ose rreth një dekade më parë dhe kanë mbetur të papërfunduara. Ende nuk dihet se kur mund të lëshohen për qarkullim. Në vazhdim do të dëgjoni se çfarë po ndodh në magistralet Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Pej dhe autostradën Prishtinë-Gjilan. Dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur nga Nadia Ameti.
Gati në çdo anë të Kosovës, shumë rrugë magistrale janë ndërtime sipër prej vitesh. Ndonë se të parapara për të lidhur qytetin nga një ricep në tjetrin, shumë prej tyre mbeten pa u përfunduar, duke lënë pas pluhur gropa e vështirësitë tjera në qarkullim. Si arsye për këto vënesa, zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përmendin shembjet e dhëut, problemet me shpronësime, shkëputjen e kontratave me kompani që si kanë kryer punimet e të tjera. Por askush prej tyre nuk thot se kur do të përfundojnë ato. E nisë urqysh në vitin 2009, magistralja Prishtinë-Mitrovicë nuk ka përfunduar ende. Vlera totale kësaj rrugë të gjatë 40 km është mbi 100 milion euro. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu tha me 22 nëntor se punimet në segmentin Prishtinë-Vushtrri, pjesë kësaj rrugë, pritet të përfundojnë së shpejti, por nuk specifikoj me shumë.
Është duke asfaltu shtresa e tretë finale e rrugës, janë duke vendosë këto mbrojtset dhe duke rregullu trotuar dhe shenjat e komunikacionit.
Sa i përket pjesës tjetër të magistrales që shtrihet në drejtim të Mitrovicës, ministri nuk dha ndonjë fat duke thënë vetëm se punimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë. Punimet me intensitet të shtuar nisën në shkurt të këtij viti, kur qeveria e Kosovës ndërpreu kontratën me konsorciumin e mëparshëm për shkak të parregullsive dhe për zgjodhjen një kompani të re, që në atë kohë Aliu tha se segmenti në fjalë do të përfundojë në fillim të vitit 2025. Radio Evropa Lirë kontaktoi ministrin që odhëheq ai për të pyetur më në detaje rreth punimeve në këtë magistrale dhe të tjera, por nuk mori përgjigje. Në ndërtim prej vitesh është edhe magistralja Prishtinë-Podujev. E gjatë 30 km ajo ka për vlerën e mbi 41 milion eurove. Projekti ka nisur qysh në vitin 2015, ndërsa punimet në zgjerimin e segmentit të mbetur ka nisur vitin e kaluar pas përfundimit të procesit të shpronësimit. Pasi nuk mori përgjigjen nga Ministria Mjedisit, Radio Evropa e Lirë pyeti kryetarin e komunës së Podujevës, Shpëtim Bulliqi, se kur do të përfundojë magistralja.
Unë shpresoj shumë që fundi këtij viti, nëse do të premton koha edhe një ditë, besoj që kanë qenë trase asfaltit e kryme.
Punimet në 30 km të magistralës Prishtinë-Pej kanë nisur në vitin 2018, por as ato nuk kanë përfunduar. Se kur do të përfundojnë këto punime, nuk din as nën kryetari komunës së Pejës, Fatmir Aslani.
Edhe na nuk kemi asnjë informim prej ministrisë sa i përket rrugës
Një tjetër projekt që ka nisur në vitin 2018 e që nuk ka përfunduar është autostrada Prishtinë-Gjilan. Mbi 22 km të planifikuara është thënë fillimisht se do të përfundonin brenda 30 muajsh, përkatësisht në fund të vitit të 2020. Kur është pallur projekti para 6 vjetësh, kostoja e tij ka qenë rreth 87 milion euro, por në buxhetin e miratuar për vitin e ardhshëm kushton 126 milion euro. Sipas zyrtarëve, në këtë kanë ndikuar parregullsitë, shembjet e dhëut dhe shpronësimet. Ministri Aliu ka thënë në një konferencë për media në muajin tetor se kjo autostradë është projekti vetëm për të cilin përton të flas. Megjithatë, një muaj pas, ai ka thënë se angazhimi më i madh gjatë këtij viti është përqendruar te ky projekt.
Dhe unë besoj që po hec mirë, por nuk mund t'jap një premtim sepse është projekti i cili ka pas befasitë më të shumta se sa cili do tjetër.
Kjo autostradë pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Kosova i ka të përfunduara dy autostrada që lidhin me shtetet e rajonit. Autostrada e parë përfunduar në vitin 2012 është ajo që lidh me Shqipërinë, e quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova. Në vitin 2019, ndërkaq ka përfunduar autostrada Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në anën e Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që kur u vendos data e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, partitë dhe politikanët në Kosovë kanë filluar një parafushat në rrjetet sociale. Në tre muaj të fundit, 10 mijë euro janë shpenzuar për të sponsorizuar reklama politike në Facebook. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Në tre muaj të fundit në Kosovë janë shpenzuar rreth 35 mijë euro për sponsorizim të reklamave me mesazhe kryesisht politike. Rreth 3 muaj më vonë, më 9 shkort të vitit 2025, këta sponsorizues do të karojnë për ta marrë në dorë qeverisjen e vendit. Në dy palë zgjedhjet të fundit parlamentare, fituese kishte dalë lëvizja vetëvendosje, por partitë opozitare tashmë kanë filluar shpenzimet për ta ndryshuar rrjedhojen e zgjedhjeve të ardhshme. Që nga 16 gushti, kur u shpall data e zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës janë dy parti që kanë investuar më së shumti para në sponsorizimin e reklamave në platformën Facebook. LDK-ja lë pas çdo parti dhe politikan tjetër me shumën e shpenzuar deri më tani, ndërkohë që partia në qeverisje, lëvizja vetëvendosje, nuk e ka nisur ende fushatën në Facebook. Reklamimi në Facebook vjen me opsionin për të zgjedhur edhe audienca specifike për secilin publikim. Gjinin, moshën, rajonin, partitë dhe politikanët kanë mundësinë të targetojnë audienca të ndryshme. Por, pothuajse të gjithë deri më tani kanë preferuar të targetojnë të gjithë popullsinë në Kosovë me të drejtë vote, nga 18 vjaç e sipër. I vetmi që e ka përdorur këtë opsion është Bedri Hamza, i cili në shumicën e reklamave të tij ka përjashtuar votuesit e rinj në Kosovë, të cilët nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet paraprake më 2021. Nëpërmjet reklamave në Facebook, partitë dhe politikanët mund të arrijnë audiencë më të madhe për postimet e tyre, si dhe mund të analizojnë performancën e fushatës së tyre online. Nga partitë më të mëdha në Kosovë, Lidhja Demokratike është ajo që ka shpenzuar më së shumti para deri më tani për reklamat në Facebook. Më së shumti para janë shpenzuar për shpërndarjen e videot të fushatës nëpër qytete të ndryshme, por përveç tyre, në muajin e fundit ata kanë shpenzuar më së shumti para edhe në dy reklama. Njëra që tregon premtimet elektorale të LDK-s dhe tjetra që pasoi diskutimet në Kosovë lidhur me disa doracak për mësimdhënës për edukatë seksuale. Pas LDK-s, më së shumti para ka shpenzuar Partia Demokratike e Kosovës, edhe pse dukshëm më pak se LDK-ja. Gjashëm, edhe kjo parti ka shpenzuar më së shumti për të reklamuar vizitat në përqytetet e ndryshme të Kosovës. Por, ajo ka dashur të shpërndaj edhe premtimin se nëse fiton, gjatë qeverisjes së saj do të rriten pagat. Në PDK, më shumë para kanë shpenzuar politikan për të sponsorizuar reklama individuale se sa vetë partia. Gjashëm, edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë pjesëtarët e kësaj partie që kanë shpenzuar më shumë para për reklamim. Për dallim nga kandidatët e tjerë për kryeministër që kanë sponsorizuar premtime elektorale dhe vizita të fushatës, kandidati i AK-s Ramush Haradinaj ka investuar në mesazhe patriotike, duke postuar një poezi të gjeshfishtës, një vizitë në prekaz dhe një urim për 28 nëntor. Jam vetëm 4 deputet dhe ministri administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, nga qeverisja aktuale që kanë sponsorizuar reklama individuale. Megjithatë, ka ende kohë deri në nisjen e fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, që zyrtarisht do të nisë më 11 janar të 2025-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Protestat në Tbilisi, kryeqytetin e Gjeorgjisë, kanë hyrë në natën e katërt të tensioneve, duke u shoqëruar me arrestime dhe përleshje mes policisë dhe qytetarëve. Shkak për këto protesta thuhet të jetë vendimi i kryeministrit për të pezulluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Për më shumë mbi këto zhvillime, dëgjojmë gazetaren Doruntina Baliu.
Policia në Gjeorgji ka rrahur dhe shpërndar dhunshëm protestuesit në kryeqytetin e vendit Tbilisi për të katërt të natë me radhë, teksa protestohet kundër njoftimit të kryeministrit të shtetit Irakli Kobakside, se qeveria e tij ka pezulluar bisedimet për antarësimin e Bashkimin Evropian deri më 2028. Policët me maska në fytyrë kanë përdorur gaz lëcjellës e topa ujë për të shpërndar protestuesit afër ndërtesës së parlamentit. të paktën 200 persona janë ndaluar deri më tani duke përfshirë themeluesin e partisë opozitare Gjergji More Freedom, Zura Gjergji ja Parizde. Kryeministri Kobakzide ka thënë se presidentja Salome Zurabishvili duhet të largohet nga pozita që ka më vonë gjatë këtij muaji, kur t'i përfundoj mandati. Ai e ka bërë këtë deklaratë teksa vazhdon të jetë aktual një kontest kushtetues i lidhur me zgjedhjet kombëtare të muajit të kaluar, të cilat partia Ëndra Gjeorgjane pretendon se i ka fituar. Partinë në pushtet për më shumë se një dekadë. Zurabishvili dhe partitë opozitare besojnë se janë kryer mashtrime dhe shkelje tjera në zgjedhje dhe refuzojnë të njohin parlamentin e ri. Shumica gjeorgjanëve mbështesin antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe përpjekjet për t'u antarësuar në blok janë të përfshira edhe në kushtetutën e Gjeorgjisë. Mirpo një mori vendimesh të marra nga Ëndra Gjeorgjane përgjatë vitit përfshir një ligj që kritikët e quajnë ligji Ros për shtypje të organizatave joqeveritare dhe mediave të huaja, si dhe një tjetër ligj kontravers për të drejtet e komunitetit LGBT, si dhe sulmet publike që i ka bërë Kobakzite perëndimit, kanë rritur frikën se qeveria po e drejton shtetin, ka orbita e Rusisë. Qeveritë perëndimore kanë vënë shumë pikpyetje për zgjedhjet parlamentare të tetorit, duke thënë se ka pasur shkelje dhe ndikim rus. Gjeorgjia e ka fituar statusin e vendit kandidat për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2023, mirë po marrëdhëniet me Brukselin janë tensionuar në muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë korrekt se do të pauzojnë një ndihmë në vlerë të 95 milion dollarëve për qeverinë e Gjeorgjisë dhe kanë paralajmëruar se ajo po e gryen demokracinë në vend.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka bërë të ditur se e ka falur djalin e tij, Hunter Biden, ndonë se kishte premtuar se do të rrinte larg procedurave ligjore që rëndonin kundër djalit të tij. Hunter Biden është deklaruar i pafajshëm në akuzat për mashtrime me taksa dhe është dënuar për një rast që lidhet me armbajtje. Sot e kam nënshkruar faljen për djalin tim Hunter. Prej ditës kur e kam marrë detyrën, kam thënë se nuk do të përzihen në vendimarrjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe e kam mbajtur fjalën. Edhe teksa kam parë djalin tim duke u gjykuar padrejtësisht dhe në mënyrë selektive, ka thënë presidenti përmes një deklarate. Shtëpia e Bardh ka thënë vazhdimisht se Biden nuk do të falë Hunterin, i cili i është nënshtruar një periudhë rehabilitimi nga përdorimi i drogave. Asnjë njeri i arsyeshëm që analizon faktet për rastin e Hunterit nuk mund të arrijë në një përfundim tjetër veç se Hunter është veçuar, sepse ka qenë djali im, ka thënë Biden përmes një deklarate të lëshuar pak para nisjes në një udhëtim në Afrikë. Vendimi për falje vlen për të gjitha veprimet që mund të jenë kryer në periudhën 1 janar 2014 - 1 dhjetor 2024. Hunter Biden ishte paraqitur të përballej me dënimet këtë muaj. E kam pranuar dhe kam marrë përgjegjësi për gabimet e mia gjatë ditëve më të rënda të varësisë, gabimet që janë shfrytzuar për të më nënvlerësuar dhe për të turpëruar mua dhe familjen time për shkaqe politike. Ka thënë Hunter Biden përmes një deklarate duke siguruar të gjithë se është i pastër nga çdo drogë për më shumë se 5 vjet. Republikanët e kanë kritikuar vendimin e presidentit. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka quajtur vendimin si abuzim dhe ka pyetur nëse në falje janë përfshirë edhe personat e burgosur për sulmin në Kongresin amerikan me 6 janar të vitit 2021, pasi Trump pati pretenduar se i ka fituar zgjedhjet e vitit 2020. Biden në anën tjetër ka thënë se vendimin për falje e ka marrë këtë fundjavë. Shpresoj që amerikanët do ta kuptojnë pse një baba dhe një president mund të marrë një vendim të tillë, ka thënë mes tjerash ai. Kancelari Gjerman Olaf Scholz e ka bërë një vizit të papritur të hënën në Ukrainë për të rikonfirmuar mbështetjen e Berlinit ndaj Kievit, teksa lufton pushtimin rus. Ai është zotuar për t'i ofruar Ukrainës ndihmë ushtarake shtesë në vlerë të 650 milion eurove dhe ka thënë se armët do të arrijnë në Kiev deri në fund të vitit. Kam udhëtuar me tren drejt Kievit përgjatë natës, drejt një vendi që po mbron veten kundër agresionit rus për më shumë se 1000 ditë, ka thënë Scholz përmes një postimi në X. Ai ka thënë përmes një deklaratë se Ukraina ka mbrojtur veten në mënyrë heroike kundër luftës agresive të Rusisë. Përmes rikthimit tim këtu në Kiev, dua të shpreh solidaritetin tim me Ukrainën, ka thënë Scholz, i cili përballet me zgjedhje të reja në shkurt. Dua ta bëj të qartë prej këtu që Gjermania do të mbetet mbështetësja më e madhe evropiane e Ukrainës. Kjo vizitë është realizuar vetëm disa javë pasi Scholz është kritikuar ashpër nga presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, për një bisedë telefonike me presidentin rus, Vladimir Putin. Kjo thirrje telefonike është zhvilluar në kohën e spekulimeve se çfarë do të thotë për Ukrainën, udhëheqësia e re amerikane që nis punën në janar. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus, Vladimir Putin, e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur në shtëpitë të tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.